Gepleýär azatlyk radiosu. Aşamat hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 18-nji apreli hepdeniň duşanma güne. Havarlar günnäli gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunku programmamyzda. Katarda Newit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolan soň 18-nji aprelde Newitiň bahasynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlanan raportymyzda.
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar terişçileriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenini barada taýýarlanan maglumatmydy?
Prezident Gurbanly Berdimuhammedow anyň öňünde pylyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmaty işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odolqularda nähil tapawutlanar diýen sorugy Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň wekilinin berjek gürrüňlerini.
It sounds like good news of course, but it's a piece of good news.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsi inen şart. Ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dini azatlyklar bilen ilteşkili problemalaryň artandygyny aýdyp, Täjikistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň we başgada birnäçe ýurdun gödökçülük astynaky ýurtlaryň sanawyna goşlandygyny habar berýär. 15-nji aprelde döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby tarapyndan ma'lum edilen bu çäre Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan agzalýan ýurtlara berilýän ýardym programmalarynyň ençemesini çäklendirýär. Muňa garamadan Kirby Birleşen Ştatlaryň milli bähwidi diýip Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitaý, Eritreýa, Eýran, Demokratik Koreýa, Sudan we Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulany barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan dürlü islamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyi dolu. Birleşen Milletler Guramasy Owanstandaky mekdeplerin ve sağlığı saklayış desgalarının hopasynladygyny aýdyp, munun çağlaryň bilim ve sağlık becergisini almagyny kynlaştyrýandygyny belleýär. 18-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Owanstandaky yardım misiýasy ve Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar fondu tarapynyň ýaýradylan hasabatda geçen ýyl konflikt wakalary bilen ilteşikli 257 hadisanyň hasaby alynandygy habar berilýär. Bu görkezici 2014-nji ýylda 130-da baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane sağlyk işgäri öldürildi. Olaryň aglabasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki ketilxana eden howa darbalarynda helak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane sağlyk işgäri helak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane sağlyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31-e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretari Ash Carter, İslam döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmisine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara yardım bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýenide kiçi gowrumly Amerikan güýçleriniň uruş donasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carterin bu meseläni Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmeğine araşılıyor. McFarland, İslam Devleti Atlı Topara karşı sövüştü, Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harva komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýada okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyna gaýtawul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze söwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasyny azat edin ýa-da islamçy Ahrar al-Şam baneriniň astyna söwüşýän toparlar parahat ýylatdan ýaşajylara odaçyn islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtawul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýlede beýanatda toparlaryň söwüşe lelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändi gaýdylar, emma täze söwüşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýany barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında Günorta Amerikan yurda Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ıranmasında ölenlerin sanı 270'ke yetti ve başada münler çadam yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyar. Resmiler tebiği hadisada helak olanların sanının artmağından alada ediyendiklerin sebebi başada ençeme adamın yumrulan cayların aşağında qalan bolmağının ehtimaldığına idiyalar. 16 aprel günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometr çemesi uzaklıktaki paytı Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kever telefon hizmetleri kesildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs. 17 aprelde nevitin bahasını yokorlandırmak maksadı bilen öndürülen nevitin muktarını çeklendirmek varada duşuk geçirildi. Ema bu duşukta resmiler lalaşa gelmekte şovsuz olan sebeple 18 aprelde nevitin bahası geçen 2 ayın devamında en pes derecesine yetti. Bu varada Germaniyada kıvarçımız Araz Perviş cekmecek malumat veriyor.
Bahalary yukarylandyrmak maksady bilen öndürilýän neftiň mukdaryny çäklendirmek barada geçen duşlukda ılalaşga gelinmeýändik sebäpli 18 aprelde neftiň bahasy aşaklap geçen 2 aýyň içinde özüniň iň pes derejesine ýetdi. Öňünden satyn alynýan neftiň bahasy New Yorkda 6.8% peselip, baral başyna 37.161 dollara geldi. Borsetin aksiýa bazarlary hem Moskwanyň RTS indeksiniň görkezmegine görä 4%den köp aşaklady. Borsetin puly rubl dollaryň we euronyň garşylygyna 3% töweregi öz hümmetini ýitirdi. 17 aprelde Katarda geçen duruşyga Borset bilen birlikde nevit eksport edilýän ýurtlar guramasy OPEC agla devletlerin aglabasy katnaşdylar. Duşuşuga İran katnaşmady. Ençeme sağada çeken gepleşiklerden sonra Katar'ın Energi Ministeri Muhammed Ben Salih El Sada gelinin umumi neticesi bir de OPEC'teki ve OPEC'te durmayan öndürücüler bolup öz aramızda maslahatlaşmak için köfrek vaqt gerekdiydi. Dünyanın en uly nevit eksport edilen yurdu bolan Saudi Arabistany önümçiligi çäklendirmek boyunca gelinen kararı OPEC'e agda devletlerin hemmesi yerine getirmelidir. Yöne bu kurumanın agdası İran özünün öndürýän nevit mukdaryny Tehranyň ýadro programmy sebäpli giýilen sanksiýalardan öňki mukdaryny ýetirine deňiz çäklendirmejekdigini aýdýar. Dünyanın güýçli dewletleri bilen ýadro alaşygyna gelinmek netijesinde sanksiýalar ýatyrylan soň Tehran inni öndürýän nevit mukdaryny günne 1 milyon barala ýetirmek isleýär. Katar'ın Energiya Ministeri Sada OPEC'te duryan yurtlar iyun ayında Viyana'da duşup önümçülüğü çeklendirmek mümkünçülükleri var arada fikir alışarlar dedi.
We debated the freeze from all aspects and what could that result.
Biz çäklendirmek bu onun näme netijelere getirip biljekdi babatda hemme taraplayın pikir alıştık. Bu duşlukta inniki maslahat üçin bizin hemmemize wagt gerek diyen netije gelindi. Şu wagtdan başlap OPEC'in öňümizdäki iýun aýyna geçecek duşlugyna çelli degişli ýurtlaryň hemmesi özara şeýle hem beýlekler bilen pikir alyşarlar diýip sada aýtdy. Minister muňa garamazdan geljege umytly garaýar.
Oil is heading the right direction, how long it will balance itself.
Dünya bazarlarına neftin bahasi doğru uğra varyar. Ol neçe vaqtla abdunukluğuna qalip biler, muni görürüz. Yönü ol doğru uğra varyar deyip sada belledi. Borsetin Energiya Ministeri Aleksandr Novak 17 aprelde maslahatdaki kızmalıklı çekişmelere ve İran'ın tutumuna salgılanıp Kremlin öndürülen nefit miktarını çeklendirmek hakta alalaşılmağı barada optimistik değerliğine aitti. Novak Moskova OPEC'e agda yurtların tutumunu üns bilen iderler ve olar ödara alalaşıp bilyer mi ya bilen ok şonu görür. Nevit önümçülüğünü çeklendirmeğe olorun ehlisi katlaşmalı dedi. Nevit öndürmekte Saudi Arabistanı bilen Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarından son dünyada 3. orunu duruyan Orsiyet OPEC'in ağdası del.
Havarçımız Arad Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmensana değişli maglumatlarımız bilen dowam etdiräz. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow daşary ýurt habar serişdelerinin wekillerinin Türkmensanaky işi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şol bir wagtda 15 aprelde gol çekilen bu düzgünnamanyň özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelik dediňlerin.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ANU-nyň daşary ýurt habar serişdelerinin wekillerinin Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmat işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin özelliklerde näil tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä vitse-premier Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow 15 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda halkara habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat beripdir. Minister Meredow daşary ýurt döwletleriniň jurnalistleriniň Türkmenistanyň çägünde alyp barýan işleri we akreditasiýasy hakynda daşary işler ministrligi tarapyndan hüdürlenýän düzgünnamanyň ýurdun beýleki döwlet idaralary bilen bilelikde taýýarlanandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä bu düzgünnama daşary ýurt habar serişdeleriniň Türkmenistanda alyp barýan işini maglumatlar ulgamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmek maksady bilen taýýarlanypdyr. Prezident Berdimuhammedow hasabaty dinläp Türkmenistanda iri daşary ýurt habar serişdeleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Resmi habarda bellinilmegine görä Türkmenistanda mediany üstürmek, täze metbuat we elektron neşirlerini döretmek, häzirki zaman maglumat ara gatnaşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, internet ulgamyny eletirliligi ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň çäherleri durmuşa geçirilýär. Türkmen televiziýasynyň tasdiklamagyna görä Prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşyklyk atnaşyklary ýoly goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny bellepdir. Emma habarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jekmejekligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, selede ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatleri barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütkeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar. Gepin gerdisine aýdylsa Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça dünýäde iň ýzdaky ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Hukuk goryjylar Türkmenistanda güýje girendigi aýdylýan metbuat kanununyň hakykat ýüzünde hiç bir täsiriniň bolmandygyny, ýurtda garasyz neşirleriň köpelmeýändigini aýdýarlar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Türkmen häkimetleri häzirki wagtda ýurtda 20-den gowrak daşary ýurt habar serişdeleriniň resmi esasda işleýändigini aýdýarlar. Emma tutuş dünýä boýunça metbuaty berk çäklendirýän ýurtlaryň biri Türkmensanda daşary ýurt jurnalistler üçin döredilýän täze mümkinçiliklerin özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportörler guramasynyň wekili Johan Bihr bilen söhbetdeş bolup, onuň Türkmensanda daşary ýurt jurnalistleriniň işlemegine değişli täze düzgünnama baradaky pikirini sorady. Söhbetdeşligi kardeşim gödel geçirdi.
Türkmen prezidenti daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi barada täze düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýanlygyny aýtdy. Siziň bu barada pikiriňiz näme?
It sounds like good news of course, but it's a piece of good news that
Bu elbetde gow täzelik ýaly bolup eşitdiler. Emma şeýle täzeliklere teri taplylyk bilen çemeleşmeli. Sebäbi Türkmenistanda resmi wadalaryň hakykaty gabat gelmeýändigini biz bir näçe ýagdaýlarda göz ýetirdik.
Because we have seen in several occasions in Turkmenistan
Şeýle ynamsyzlygy näme sebäp bolýar?
Maybe it will bring indeed a change. I'm not condemning anything.
Belki de bu düzgünnama özgürlükleri alıp barar. Men bunu ret etmeýärin. Yönümün ınımsız garayarın. Sebäbi 2 ýyl mundan ozal Türkmenistanda media boyunca ilkinci kanun kabul edilip, onda cenzura gadagan edildi. Jurnalistler üçin has düýpli şertler güwa etildi. Emma bu şertler hatta başlanyş derejede de durmuşa geçirilmedi. Ve kady kanunlaryň durmuşa geçirilmesi mesele bolmagynda galdy. Türkmenistanda medianyň ýagdaýyna bildirilen aladalanmalar ýurtda resmi taýdan kabul edilen düzgünler bilen bagly bolman Qarasyz jurnalistlere tahqiq basyş edilmegi, olaryň etahsyz ýazylanmagy bilen bagly. Bu ýagdaý Türkmenistandan has köp maglumatyň gowuşmagynyň öňüne böwüt salýar. Bu ýagdaý qarasyz jurnalistleriň ürän töwekkelçilikli şertlerde işlemegine getirýär. Olara basyş dowam edýär. Meselem, geçen ýylda qarasyz jurnalistlere basyşlar hatym güýçlendi. Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine basyş güýçlendi. Radionyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýew tutuk edildi. Şeýlede radionyň dinleme üçin mümkinçilik berýän satelit çanaklar aýryldy. Bu ýagdaýlaryň ählisi Türkmenistanda garaşsyz habarçylara bolan basyşlaryň güýçlenendigini görkezdi. Şeýlelikde soňky ýagdaýlar nukdaý nazarından media boýunça täze düzgünnamalar hem soraglary görünýär, emma dowamyny seredeli.
The news that we just heard about the new regulations for foreign media, but let's see what will happen.
Yoxan, xalqara guramalari Türkmenistanın dünya yüzünde media en güyüşlü batış ediyen yurtların biri olmağında galiyanlığını aydıp geliyerler. Türkmenistan'da metbuğadın azat bolmağına esatı petkelçilik neme?
Turkmenistan still ranks 178 out of 100.
Türkmenistan soňky hasabatymyzda 180 ýurtdan 178-nji ýerde ýerleşýär. Muňa türkmen hökümetiniň habar teristelerini bir gözükçüligünde saklamagy sebäp bolýar. Şeýlede ýurtda işleýän daşary ýurtda neşerler gizlin işlemäge mejbur bolýarlar. Olar agyr şertlerde hökümetiň basyşy astynda işleýärler. Üstüme tezi bar bolýarlar. Şeýlelikde kanunlar hem özgördilmeli. Ýöne ýagdaýyň iş ýüzünde özgörmegi has uly zerurlukdyr. Türkmenistanyň media baradaky kanununda jurnalistlere ensem hukuk berilýär we kanunda hiç kim problema ýok. Problema kanunyň işlemeýändiginde we häkimetleriň garaşsyz maglumata bolan gatnaşygyndadyr.
It's rather a problem of the practice and the attitude of the authorities towards independent reporting.
Kardeşim Gözelin dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reporterler guramasynyň wekili Johan Bihr bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeylede Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Ençeme welaýatynda iýdi giderli ýagyş ýagdy. Bu ýagyşyň ekin meýdanlaryna täsir etirip, paýta, göwük wagtça ekinleri ýaly hasyllaryň zaýa bolmagyna getirendi habar berilýär. Şol bir wagtda bu tebigi hadise onuň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada türkmen media terişlerinde habar berilmegini gaýdylýar. Biz bu tebigi hadisanyň aýratynda Lewap welaýatynyňky ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimde geçýäris. Aman Murat'a geçen hepdeniň ahirinde ýagan güýçli ýağynyň Türkmenistanyň käbir welaýatlarynyň ekin meýdanlaryna ziýan ýetirendigini, hasylyň zaýa bolandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Geçen hepdeniň ikinji ýarmyndan başlap Türkmenistanyň ählisi welaýatlaryna güýçli ýağış ýağdy. Şol ýağışyň ýağmagy häzirem dowam edýär. Edil suwunyň ýurdun Marhemde daşawly welaýatlaryna ýağış ýağdy. Yurdun Lewap welaýatynyň mysalyny men meni hasan düşnükli gurrun berip biljek. Daýharlar biraz öz gapsyny mellek gerinde eken ekinleriniň tas ählisini ýitirendigini aýdýarlar. Sebäbi bir oslogsuz ýagan ýagyş gullap gelýän pomidorlary ýene gaýrylary suw alypdyr. Indi olaryň täzeden hasyly durjaklygy gumana şol üçin onu ayrıp täzeden etmeli. Onuň soň ekin meýdanyny esasy çekilen yitli bir yekilen kovaçolur. Sol kovaçol meydanların su alıptır öğrem. Yan kovaçolun tahtanın boynunun telim ettiği yukarıdaki su. Şofunda yangı överen qovasaları öz-özünden süretjekligi inni yerin täzden tawalaryna garaşmaly bolsaklaryny öňkekilen qovasadan elýumal bolanlyklaryny aýdýarlar. Belaýta da Lewap bulaýtynyň çärjew topar rayonlar diýip aslandyrylan etraplaryna hasam güýçli duýulýar. Tähä.
Amanrada belli bolşýaly her ýyl hasyl almak oýunça hökümet tarapyndan ýürütip plan goýulýar. Inne daýhanlar şol hökümet tarapyndan goýulan plany dolmak barada näme aýdýarlar?
Dayhan bir aýdýan üýtgeş gurrun ýok, sebäbi döwlet tarapyndan şu döwlet plan boşuna amatly tesdiklenen hasyly dayhan tawsyraýan bolu tawsyrmagy olary bilen dayhanyň öz guzaranını urlayan ulu urgu bolýar, sebäbi ýeri sürdüren süýnem tohumy alan süýnem eýen hökümetiň öňünde belli bir derejede berýär indi yer täzden taba gelse, on täzden sürdürmeli, onu täzden tohum alıp, qovasany yana gayrin täzden etmeli. Ine bularyň da hemmes bolýar dayhan. Öňki ýyllarda alýan hasylyndan iki hepde köp hasylanmak üçin ylgaýmasa oň başga alaýy ýok. Sebäbi oň bergi borç boýnuna da hiç zat oňa muhtaç berilen okşol üçin. Entem bolsa dayhanlaryň bir topary aňyrsak derejedir. Ruhdan düşen oklar yağın devam ediyen ulleri eğer bir devlet tarafından bir tehnika yana gayrı kollu olsa yerem saltırak tabi gelse kara meydanından hafıl yana mağa girdi dedirmeyi olan umitler var. Yaxra.
Aman rada no, belli ol şeyali bu tebii hadise neticesinde yüde çıkan bir yağday hali belli bir derecede özünüzden bellap geçtiniz olin bu meselede devletin dayhanlara haysı da olsa bir eglişik etcek de var da aydılyama
geçen yılların tecrübesine nazar aylası konu şeyle edilsip şu edilmese gerek sebebi Häzir bir Ýaňgöwren gowasanyň suw atdyny çüýrek galdy hakymmäki çaklamalar gurrunlar aýdyp otyrdy. Ol hatda hasyl ýetşen wagty inha ýene 4 sanly günlerden 10 günden 20 günden paxta hasylyny ýygnamaga giýişmeli diýilen wagtym am deryanyň joşup paxta meýdanlaryny suw asan ýyllar artysda ýöne şolaryň hiç birine de dayhana hiç ýerli kömek edilmedi. Men Qowaşekan meydanyny suwalan Ýaňgöwürk delýän hasylyny ýitiren daýhanlaryň da ençe mesulyň gurrundaş boldum, soradym, olaryň da aýdýan datlary bize öňki ýyllar kömek edilmedi, innem kömek edilmedi diýip umumam bir umytly gurrunyň edip bilen oklar şol umytly gurleýärler hem de özlerini men gyrklanyp gördüm bir bolup geçen ýagdaýy bir resmileştirmek, akt yazmak bu Dayhan Birleşiginin yol başçılarını, yana etraf hakimliğinin yol başçılarını da adını çağırıp, yerinizin düşen yağdayı hakkında olur havardar etmez hem de resmi kağıtlara sözatlar geçirme için hareket etmediniz mi deyip sorusam. Olur bar bir peydası yok. Önkü yıllarda da şeyle haş ediyerdik, bize kömek ediyen adam yoktu deyip nalaştık bilen cevap veriyerlerim.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçirin söhütteşlimiz dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler iyidi giderli yağın sizin ekin meydanlarını da hem təsir yetirdi mi? Bu arada bize gurrun verin, öz baştan geçirin tecrübelerini de bizim ulan paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirele. Bunun için bizim Moskva'daki telefon beyliğimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS uğradın. Şu günler Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ay adlı çare devam ediyen mahalı yurtta sağdın durmuş adet taksından hası ayrıtin mahavatlandırlar. Ama şol bir vaqtta yurtta sağlık hizmetlerinin derman serişlerinin gımmatı var idi hem adatlık radyosuna vaqtal vaqtal mağlumatlar gelip hoşyar. Levap velayetinden özünü hem Raul lip tanıştıran pensioner ene ketilhanalarda sağlık becergesini almanın el yeterli değerliğine. Hatta şu sebeple kavir yaşayıcıların öz sağlığına terettirip bilmeyendiğine diyar. Levaplı hem Raul Enevlen Türkmenistan'a kavarçımı Sultana Çılva Söhvetteş olu.
Neşe medisina hizmetleri size nahilik hizmet ediyar. Kesilhanalarda şey tülüler ağır değil ya.
Ha, ne me balıysa'nın tülüge ağırmışsın.
Yatıba göre mok yanındaki yoldaşım yaktan akın hemen vardım. Şun yanı kravatları tölep etmeli. Doktorlar derman değerleri özleri vermeye de tölep alıyız dedi. Yaman kıyın oldu. Yaman 3 milyonum çıktı yani. Ben şun yaktım deyip çoğrana terekin varsa. Bana şun yanı kıyın oldu dedi. Resul hayta taraftan hastaladı. Şunu bir ağrıydı, ayağı ağrıydı. Son aşağıdan işlemen halinde bir gün köpü yiyip mi demlet mi? Şu taraflayın bal neyse düş kaldı. Şunda tölükler köp tölendi. Rengini düşürün, nemeye düşürün, duvar nemeye, bana yüreklerin kardemeyine düşürün. Köp tölükler töledim diye.
Ne çoğun düşürün köyün okuldan 3 milyon ne çoğun da tölettir?
Hele 5 gün yattım dedi. 3 milyon vermeliydi. Halinde kravatlara da pul tölemeliydi. Yatan pastillerim hem deydi. 5 bin maşınca pul çıkartıydı. Çoğrandım ben varsa.
Nişe pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlara doğuşacağınız mı?
Pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlar. Kem bana giyir bilmeyen oturalım. Bana ozal başımdan kıydım. O da bana çağırlar. Kesel ozam giyir bilmeyen otur. Pul tapman. Bana oğlunun gözü görün yok. İşler bile yok bana. Şunu indi barı kılın. Yatmana pul tapman yok da. Nereden tapsın pulu? İşleyen adam olmasa, ecesine iş olmasa, atası elven ettiği çıkmasa, ol bir çağa ile, iki sancık çağa ile yaş gelin otursa, şunun pasavosundan gün verecek ol.
Yok, şimdi ol maskalan kıy. İlat arasında şu giyir bilmeyen, sağlığını becerdi bilmeyen adamlar var.
O sağlığını becermeyen adamlar, yaman kendi uyarı, bal neyse gelsin pul tülüye de. Pul kalsa pul gerek, değer dermanı gerek, yatan köykanı gerek.
Ne metre pırdat muht verilen şu hastahanelerden?
Ne mi? Hiç adam muht verilen yok muht verilen. Zaten o yerde.
Tölögle.
Tölögle. Hemmez tölögle. Bir kağıt yaz verdiler. Hızı şuna hak tölemesin. Ben veren oklar yazım.
Medisini istirahavanyanın peydası değil mi?
Medisini istirahavanyan. Hani ben ne çıldım ya tölepeyim. Ben bana peydası değil. Kurortlara varsın peydası değil. Kurortlara.
Şunun derman alabilen yok mu?
Şunun derman veren oklar.
Ne misin?
Mene derman al koremek şunun ule.
Yo, yüz tutan vaktiniz oldu değil mi?
Yüz tutan vaktim bana glaznoya varıp, gözüm barlatmana var yende. Şu kinişken var benim deysem, kinişken gerek de hasapta diye. İndi rayonu aşka da Kırkin rayonu. Rayonu vardım da gözüm barlatmana. Şunda ayıttı sen kinişken yeremeye gerek de kinişken pulunu töle aydan tüm pulumuz deydi.
Ne açı töledin mi?
Gözüm barlatmana. 10 manat deyse 10 manat vereyim. Altı manat ise altı manat ver kaydiyen şuna. Olmasa kinişke olsa arzana mı yere olur?
Ödüne nakt veren ama kasa töleyen.
Uğraşların eline ver kaydiyesi. Kasa tölemiz yok.
Hastahanada yatanında şunun peydası degen yok mu?
Yok hastahanada yatandan bilmedim. Ne mi peydası degen kinişkenin? Peydası degen yok değiller var yani. Şu var olsam şunu. Şulay alınım kinişkesi var ha şu yatana alınım. Şu kinişkenin peydası degen dediğine degen yok değil 3 milyon tölemeli bana yatan hakkıma dedi. Bana değer derman ettiler, ukol ettiler, kapılını koyverdiler dedi. Şunca pulun çıktı dedi. Şunlara peydası tekse olmuyor mu onda?
Medisina trahavaniyeti için üyde oturan üy hocalıkçılar o da 1 manat tölüyordu. Şimdi şunlar 15 manat olupdur değil ya. Şunun ne arada adamlar var mı?
O üyde oturup işlemese onun için 15 manat olupdur. 1 manat da en. Olur narazı yuvalıyendir pullar olmansın kahirler. Kaytar perinti köpüsü kinişken. O zaman şimdi peyentenerlerim kaytar perdi kinişkesin gerek de bize değil. Peydas değilse değer dermanı muhtu olmasa bize hiç peydas değil bu kinişkenin değil. Kaytar bir izni verdiler. Benim verecek oldum. Son şu demir ay sevildi işleyen bir ayal etti. Eceğiniz dedi kurordu diye. Her yılda dedi sonra peydas değil kaytarman dedi. Kurordu gitmek için şu kinişken saklayın. Bana derman veren o ha. Kınışkı mende var mı? Ne açıldı ne yapıldılayın? Muht derman al kurem o şu kınışkanın arkasından. Ya bir yere varsan muht görüyün oklar. Ya bal neyse diyorsun mu peydası yok.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden malumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.info proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Pragdaq stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.